Ahojte, vítajte pri 54. časti podcastu Fitness Centra Fit Nation, ktorom sa každý týždeň venujeme zdravému životnému štýlu. Dnes sa povedujeme ženskému telu a povieme si, čím všetkým si počas tehotenstva a hlavne pri a po pôrode musí prejsť. Na naše otázky nám odpovie skvelá fyzioterapeutka priamo z Fit Nation, ktorú ste už mohli počuť v predchádzajúcich častiach, Dominika Jobová. Moje meno je Eva a vy počúvate podcast Fitness Centra Fit Nation. Máme tu dneska aj Hauka asi, Romča.
Nie, to som si chystal, bože.
Krásne. A čau, Romčo.
Ahoj, Evi.
Čau, Dominika.
Ahoj. Ahojte.
No, tak dnešná téma, teda budeme sa venovať, ako som povedala, pôrodu. A teda čím si všetkým to telo musí prejsť. Lebo to není vlastne iba že pôrod samostatný, ale tam sa vlastne deje veľa zmien už počas, že? Počas tehotenstva. Sami sme si tým prešli, že tak povedzme si, hej. No, tak čo je možno takou najväčšou zmenou, alebo čo sa môže tak zmeniť, že to potom aj ostane, aj oplyní to...
Dieťa.
To je áno, pekne. Zavolala som, že aj ty si otec, čo sa chceš vyjadriť. Čo je teda akože takou najčastejšou možno, nechcem povedať vecou, ale čo sa tak zmení? Povedzme si, že počas tehotenstva je niečo také, čo sa na tele, okrem toho, že rastie brúcho, teda... A pripravujú sa, orgánom sa tam z nich zmenšuje priestor. Mm-hmm. Že, či také niečo, čo sa...
Tak ono, tá váha sama o sebe je záťaž na celý ten klobný svalový aparát. A rozostupuje sa tá predná brušná stena. Hej, tým, že sa rozťahuje to brucho, že určite ochabuje brušné svalstvo. A ono už potom záleží, nakoľko to bude tej žene vadiť, nakoľko v kondícii bola pred tým tehotenstvom a...
No to znie ako, že hrozivo, že rozostupuje sa brúšna stena predná, hej? To je tá diastáza?
Áno, že diastáza už je patologický jav nejaký, čiže nie u každej ženy tá diastáza pretrváva potom, ale áno, natiahne sa v podstate tá predná brúšna stena tým, že to brucho rastie.
Uh-huh. Vlastne chodia už aj potom ženy, ktoré sú tehotné, chodia aj na fyzioterapiu, že sa im deje nejaký problém. No, napríklad mne, ja som mala tú skiatiku, neviem, ak sa to volá, také, že mi vystrelovali proste taká bolesť, vieš, že vystreluje ti to z nohy až do členku, až od chrbta a všade. Že je toto bežné, alebo ešte... Alebo...
Áno, určite, môže sa to stať. Asi najčastejšie je toto, že nejaké trpnutie končatiny, alebo dolnej, alebo potom je bolesti krížov ako také, alebo nejaké seknutie pri lopatke. Mhm. Ale bolestivosť. Pri lopatke.
Dobre, a potom počas pôrodu alebo aj po pôrode tam sa čo také veľmi zmení? Alebo čo sa týka telesnej schránky?
No ono tu asi na každú otázku sa dá odpovedať, že je to veľmi individuálne a všetko je to na pocite tej ženy. Keby, hej. Čiže veľmi záleží od toho priebehu. Aj tehotenstva, ale aj potom pôrodu. Že tehotenstvo môže byť úplne fajn, pôrod môže byť komplikovanejšie, čiže veľmi záleží od tej jazvy, či potom sa určite sa odlišuje, či je to cisársky rez alebo prirodzený pôrod, ale aj pri tom prirodzenom môžu byť v podstate potom nejaké poranenia a vzniknuté jazvy z toho. Čiže ak tá jazva nie je, alebo je úplne malá, tak tá komplikácia do ďalšieho nejakého zaťaženia funkčného je v poriadku. Ak je tá jazva čím je väčšia, nejaká náročnejšia celá, tak tým potom to viac komplikuje tú záťaž.
A kedy je teda možné začať cvičiť? Ako by si to odporúčila? Povedzme si, môžeme si zase rozdeliť, že prirodzený pôrod, ktorý prebehol bez komplikácií a potom možno tú sekciu.
No však tie manuály v podstate už sú všade niekoľkokrát spomínané, takže 6. nedelie je taký ten... Tá fáza, kedy by tá žena mala relaxovať, oddychovať, a myslím si, že je, dokonca by som si dovolila povedať, úplne zbytočné nejako akože ísť do nejakej fyzickej záťaže. Niektoré ženy v 3. týždni už začnú. Ja si osobne myslím, že to nie je potrebné. Za tých 6 týždňov je určite podľa mňa fajn, že tá žena sa zhojí a zrelaxuje. A potom cisárskom sa odporúča 8 týždňov, ak je už po prehliadke u gynekológa a je všetko v poriadku, že on to indikuje, že môže zaťažovať, tak po tých 8 týždňoch po cisárskom.
A prečo je dôležité počkať? Prečo by sme sa nemali náhliť, že chceme to telo naspäť?
No v podstate kvôli tým poraneniam, hej, aby tá žena, aby sa tá maternica zmenšila, aby celé to telo sa dostalo viac menej do normálu, aby sa spánkovo trochu zrelaxovala tá žena, aby v podstate, lebo ten pôrod je záťaž, hej, akákoľvek na to telo, nejak sa súžiť s tým bábetkom, aby proste, nemyslím si, že tá žena je v tých prvých 6 týždňoch, že na tom stojí ten jej život, že musí proste sa nejakým spôsobom hýbať. Je možno sú ženy, ktoré nejak psychicky to potrebujú. Hovorím, je to skôr asi individuálne, ale nemyslím si, že je nejak negatívne počkať.
Uh-huh. A ako by si odporúčala začať? Že keď niekto cvičil, povedzme, predtým, tak ideme tam, kde sme skončili, alebo ako?
Určite žena, ktorá cvičila pred tehotenstvom a je nejak športovo ladená, tak si myslím, že môže v kľude sama, bez nejakej pomoci odbornej. Môže začať určite nie v nejakom tempe, ja končila, ale nejaké dýchové techniky, stretchingové cvičenia, také ľahké mobilizačné veci, ľahké zapájanie tej brušnej steny, brušných svalov a postupne potom prejsť do nejakých kardio ľahkých záťaží a tak postupne pritvrdzovať. Hej, čiže určite ten začiatok je dýchové, korekčné cvičenia, mobilizačné, také ľahké. Ale keď je žena, ktorá nikdy predtým nešportovala, tak si myslím, že je celkom fajn, aby našla fyzioterapeuta a začala s ním. Alebo fyzioterapeutku teda.
Uh-huh, uh-huh. A sú nejaké cvičenia, povedzme nejakých party, na ktorým by sa mali najskôr zo začiatku vyhýbať? Že, neviem, brúšaky ideme robiť hneď?
Nemalo by to byť veľká záťaž na tie brušné svaly. Že určite ich najprv treba nastimulovať v takých základných jednoduchých pozíciách, že nie do toho dávať veľkú záťaž na tie brušné svaly. Že mali by byť najprv cvičené s úplne malým odporom, malá náročnosť cvičení a postupne, keď už je to akoby trošku spevnené to brucho, tak potom ísť do náročnejších cvikov na brucho. A ostatné časti tela si myslím, že môžu byť cvičené.
Je práve že naopak nejaká časť, na ktorú sa majú zamerať? Že tú, ktorá má posilniť, že nevykať ochabla nejakým, neviem, počas tehotenstva, pôrodu?
Áno, panvové dno a brušné svalstvo ako celkovo. Hej? To panvové dno si myslím u žien, ktoré mali pôrod v hladký priebeh, tak si myslím, že ho netreba nejak izolovanie a veľmi odborne cvičiť, ale skôr nejakými takými základnými technikami, iba čo aj na internete si dohľadajú. Ale ako náhle je to panvové dno viac porušené, pôrod bol náročnejší, je tam nejaká väčšia jazva, ja by som určite k odborníkovi išla. Teraz už je tých fyzioterapeutov, čo sa týmto zaoberajú, oveľa viac. Sú to väčšinou teda ženy, áno. Mm-hmm. Takže nie je to vôbec problém. V podstate tam sa dostať, oni palpačne vyšetria, v akom stave je to panvové dno, v akom stave je jazva. Hej, k tomu sa žena sama asi nedostane. Mm-hmm. Ak je to po cisárskom reze, tak je to niekedy. Pri najlepšom odporúčia aj v nemocnici, nech s tou jazvou od začiatku pracuje. A tá jazva po tom cisárskom je na povrchu, čiže je to ľahko dostupné, žena si s tým môže robiť. Ako náhle je to už po prirodzenom pôrode, tak myslím si, že sa ženy s tým vôbec nestretávajú, alebo málo, že s tou jazvou treba narábať. No a práve tieto fyzioterapeutky, čo sa tým zaoberajú, palpačne vyšetria, povedia, posúdia, ktorá časť jazvy, aká, čo sa s tým dá robiť. Tá žena si to potom robí doma sama. A
ja sa spýtam asi tak hlúpu otázku, že to je, ja sa to predstavím ako gynekologa.
Áno.
Že to sa môžu ľudia aj hanbiť.
Áno, lenže podľa mňa žena, ktorá absolvovala neviem koľko prehliadok.
Áno, to je pravda. Stratíš zábrany. No.
Tak tam v podstate skončia všetky zábrany a skôr. A keď hlavne tie fyzioterapeutky sú častokrát ženy matky, že poviem, že ja som to teda raz absolvoval, lebo moja kamarátka veľmi dobrá sa tomu venuje, tak sme si to zo zvedavosti. A ono to je podľa mňa, že 100-krát príjemnejšie alebo také neutrálnejšie ako u gynekologa. Lebo v podstate je také odborné, hej, že sa tam človek aj niečo pri tom dozvie. Ona konkrétne treba posúdila, či je predná tá brušná stena ochabnutá, či viacej zadná. A ak je tam jazva, tak v akom je stave. No a potom od 1 do 5 sa, alebo od 0 do 5, neviem. Teraz úplne sa hodnotí to panvové dno sila. Mm-hmm. Čiže nie je dobré, ani keď je úplne hypertonické, že je úplne to silné. Stiahnuté v podstate to ženy po pôrodoch moc nemávajú, že to majú skôr ženy, ktoré sú ešte pred a majú skôr problémy otehotnieť a majú nejaké dysfunkcie s týmto. Ale ženy po pôrodoch majú väčšinou ochabnuté to panvové dno.
Táto fyzioterapia panvového dna pomôže aj pred?
Áno. Že ona rôzne gynekologické funkčné ťažkosti rieši, že nie len v podstate tehotenstvo a po tehotenstve.
A ty si teda spomínala aj jazvu po sekcii, že s ňou sa má pracovať. To je asi ťažko teraz vysvetliť, že ako. Ono je to dosť, že bolestivé, čiže...
Áno, sú také manuálne techniky, akože v podstate laicky povedané, že masírovať si tú jazvu. A je toho v podstate viac, že čo sa s tým dá robiť, ono to už ten... Buď by vám to mali povedať sestričky v nemocnici, a keď nie, tak fakt fyzioterapeut to akože vysvetlí. Lebo tam je dobre, tú jazvu si aj vyšetri, ona väčšinou nie je na každej strane rovnaká, nie je vždy paušálne, že jedným smerom nejde, alebo tak. Čiže dobre je to najprv pochytať, diagnostikovať a potom ty žene povedať, že toto budeš teraz robiť nejaký čas. A je to super, lebo v podstate do budúcna, keď tá jazva je tuhá, taká lepivá a nehýbe sa tie tkanivá koža pod kože, tak brušné svaly sa akoby nenaštartujú správne, ťahá to do rôznych smerov, hej, a tak, a potom sa objavujú tie ženy aj za rok, aj za dva nejaké bolesti na chrbte trebárs.
Som sa aj chcela spýtať, že aký to má zmysel vôbec.
Áno, že v podstate tá koža musí byť elastická do všetkých smerov a ako tam je viac tých vrstiev vlastne prerezaných, tak je dobré, aby to znova navrátilo tú elasticitu, aby to nebolo.
A sú napríklad nejaké pomôcky, ktoré pomáhajú viac? Ja neviem, Fitlopta je veľmi populárna v tomto svete. Pôrodníctva.
Áno. Môj názor je taký, že každý cvik, keď je dobre prevedený, tak je fajn. A myslím si, alebo teda zásada je, že pomôcky väčšinou ľudí viac bavia a sú také akoby zaujímavejšie, že nie je to tak nudné. Ale takisto bez pomôcok sa dá dosiahnuť ten efekt.
A tak vieš, táto téma je celkovo také tabu hrozné, že keď ja neviem, keď chceš cvičiť bicák, tak vieš, ako ti to ľahko ukážu. Ale cvičenie panvového dna je proste to taká, že ako si to má človek predstaviť, ako čo má robiť. Tak ja si z toho beriem, že teda i za fyzioterapeutom, ktorý sa k tomu venuje.
Áno, je to aj pre mňa, je to jakoby iná fyzioterapia, jak je bežná fyzioterapia. Že to niečo úplne, musí to byť niekto, kto sa tomu venuje. Neverím, že človek vie robiť, že aj toto, aj nejaké iné veci. Že v podstate ten, čo sa na to špecializuje, fakt. Je to úplne iné zapájanie svalov, inak to prebieha celé. Hej, je to celé intimné viac, je to proste úplne iné, jak bolesti chrbta, bežná fyzioterapia na to. Ale keď si tá žena nájde niekoho, komu dôveruje aj to pracovisko také, že všetko spĺňa takéto tie náležitosti, tak je to super, lebo je tam veľký progres, že ak to tá žena robí dobre a môže to cvičiť aj doma, v podstate to je tá výhoda, že len sa to musí naučiť a môže to cvičiť aj doma, tak je ten efekt potom úplne výborný, že to ide rýchlo a netrvá to až tak dlho.
To sú tie známe kegelové cviky, či jak sa také niečo? Hej, dobré. Tak to si môžete vygoogliť. No, Romčo, máme otázku na teba.
No, poď.
Kedy je vhodné začať cvičením na zlepšenie potom už kondície? Také, že kardio nejaké cvičenie.
To by som iba potvrdil asi tie domčinné slova, že po tých 6 až 8 týždňoch, ale my si tiež, ako keď hovorím za trénerov, tak tiež si dávame veľmi často poradiť od fyzioterapeutov, lebo je to... No však presne ako Domča spomínala, že je to také ťažší nábeh, ale pokiaľ je všetko v poriadku, tak je taký štandard, že nerobia sa nikdy tak maxima, nerobíš veľké intenzity a robíš všetko v takom ľahúčkom tempe a veľa riešiš techniku a ono to vie byť už samé o sebe veľmi náročné, keď sa hroti veľmi pekne technické nastavenie a tie veci na to panvové dno a také tie dýchacie veci a šikme svaly brucha, tak to často konzultujeme s fyzioterapeutom.
Ja by som len doplnila, že cvičenie vo vertikále je najťažšie, hej? Lebo to panvové dno tam antigravitačne musí zaberať, čiže je lepšie s tou ženou začať v nejakých horizontálnych pozíciách. Že vlastne nedie nedávať v záťaž vo vertikále, kde musí proti gravitácii to panvové dno extrémne zabrať. Takže skôr v nejakých lách na chrbte, lách na boku.
Výborne, odpočívajte, na boku, nebehajte do začiatku. No, dobre. A asi treba potom aj zohľadniť, keď žena kojí. Že ja vám tak matne si pamätám, že som si musela sledovať tepovku. Môžeš mi toto nejako možno priblížiť, že prečo a jaký tam je tá stupnica? Aká tam je tá stupnica?
No, v podstate... Je na to takto laické, testovanie, že keď žena pri tej kardiozáťaži vie rozprávať, tak sa nachádza ešte v tej aerobnej zóne, kde sa tá kyselina mliečna odburáva, keby menej, alebo tvorí menej. A toto má trošku vplyv na to mlieko. Hej? Čiže ako náhle už by si išla do veľkých záťaží, že by nevedela pri tej záťaži rozprávať, tak je to viac škodlivé. Tiež si myslím, že je to tiež dosť individuálne, že niekedy to na to mlieko nemusí mať žiaden
chuť,
vplyv.
Alebo, alebo akože...
Ja si týmto nie som úplne istý, že ja som nevidel presne tie štúdie, že čo mali ako keby ten, tá sol kyseliny mliečnej vplyv na chuť mlieka alebo takto, ale je to možné a hlavne podľa mňa vo všetkých prípadoch, alebo by som to nazval, že štúdiách na mamičkách alebo na tehotných ženách a takto, sú všetci veľmi strašne opatrní a tie výskumy sa tam robia veľmi opatrne, lebo nikto nebude nič skúšať proste na mamičkách. Čiže preto sa aj často dochádza ku rôznym ako keby nejasnostiam v tom, že čo odporúčať, a preto je podľa mňa najlepšie vyhľadať vždycky konkrétne pre teba nejakého odborníka, ktorý ti poradí. Čiže a veľa s doktorom, fyzioterapeutom konzultovať, výživovým poradcom, podľa mňa. To je veľmi dôležité.
A odporúča sa tam potom tá športová aktivita, nejakú pol hodinu po kojení a potom hodinu ukončiť pred ďalším kojením, aby to bola nejaká tá prestávka pred tým kojením.
Wow.
Ak je to možné.
No,
a tým, predatávam. Že v podstate sa vyplaví, a keby tá sol z tela, tak viac potom doplňať tekutiny.
No a potom, keď už teda žena by chcela začať cvičiť, už má toho novorodenca, ako ho vieme zapojiť? Ako vieme cvičiť bábatkom? Čo by ste odporúčili?
Sú už podľa mňa dnes rôzne centra, kde robia takéto cvičenia skupinové, že tam tie matky prídu s tými novorodencami a tie cviky sú na to zamerané.
Uh-huh.
Tiež je to podľa mňa také, že nie každej žene to možno úplne vyhovuje. Takže možno niektorá žena zvolí, že otec bude doma s dieťaťom a ide si zacvičiť na hodinu. Uh-huh. Alebo sú matky, ktorým to vyhovuje, že to dieťa majú non-stop pri sebe a ešte aj pozrie takúto aktivitu robia s ním, ale už podľa mňa dá sa aj takéto niečo, že v rôznych tých centrách určite.
A tak a doma, keď ho máš v nosiči, tak vieš dať napríklad do fitnessom kouča nejaké cvičenia takto, že má vlastne záťaž už?
No samozrejme a hlavne akože ja konkrétne mám aj manželku Mišku a ona viem, že zvládne cvičiť a vie si nájsť ten priestor aj vlastne pri dvoch deťoch. Akorát nie je to jednoduché a musí sa ti fakt, že chcieť. No nie je to, no logisticky to nie je úplne jednoduché a často som do toho zapojený presne ja, ale dá sa to. Nemyslím si, že by to mala byť výhovorka pre tým sa nehýbať. Že myslím si určite, že by sa mali ženy hýbať.
Ja som skôr myslela, že nejaké cvičenie, ktoré si viem urobiť, že mám ho v nosiči, a teda, že čo môžem robiť? Aké cvičenie napríklad?
No skoro všetko, hypoteticky. Ako, dá sa to, no tak máš to, ako keď si predstavíš takú malú jednoručku. To nie je najkrajšie prirovnanie, ale máš takú malú, koľko, štvor.
Alebo ono platí zásada, že ten novorodenec, dokiaľ sa nedostane do vertikály prirodzene, čo trvá dosť dlho, tak by v tej vertikále mu času nemal byť. Čiže určite lepšie, aby babetko ležalo a matka cvičím vedľa neho pri ňom.
Aha, tak, dobre.
Ako ho drží v nosiči v nejakej vertikále a robí s ním drepy, lebo pri to. Tam sa potom rozlišujú také tie dva smery, že či áno nosíš, nie nosíš a koľko. Ale akože určite pre to dieťa vertikála je dobrá vtedy, keď ju dosiahne prirodzene samé. Čiže veľa detí, ktoré sú nosené v nosiči, podľa mňa nie je to správne. A myslím si, že to novorodenie spí dosť veľa.
Mm-hmm.
Čiže tam napríklad si myslím, že tá matka má fakt opäť času si zacvičiť aj sama.
No nemá moc chuť vtedy.
Chuť, tak, keď máš druhé, hej, to je potom...
Alebo, tak keď si povieme, že už je také staršie, že už sedí a vie, že vtedy už má tú váhu, už má takých 9 kg pekne.
Áno, tak určite. Ale ja si myslím, že to pri tom cviku aj tá žena úplne laicky proste si to vymyslí, hej, že však aj tak tie deti potom vyliezajú na tú matku a tak. Ale že by... Myslím si, že je lepšie, aby tá žena sa venovala tomu cvičeniu sama a to dieťa by proste bolo chvíľku s otcom alebo samé.
Ešte premýšľam, taký ten, keď kočikuješ,
Tak to je tiež také, ne? Na bicak.
To sa ti potom staneš, držíš dvere a kýbeš s nimi, že už máš z toho potom...
Nákupný košik. To
nákupný
je,
košik. Že dieťa tam aj nie je, ale ty už kýbeš.
Áno, áno, áno. Dobre, a ešte si možno povedzme aj o chrbate, lebo to je asi tiež taký najčastejší, lebo sa zohýbame k dieťaťu a to proste bolesť chrbta, to je akože štandardka. Napríklad, ako môže cvičenie prispieť k lepšiemu držaniu tela a prevencii možno bolesti chrbta?
Takisto by som povedala aj u bežného človeka, že ono to potom úplne platí, že tá žena sa do pol roka v podstate vráti do normálu väčšinou, do roka úplne. Čiže tam to potom funguje jak u zdravého človeka, ktorý čím sa správnejšie cvičí, to brucho je silnejšie, tak tie bolesti chrbta sú lepšie. Hej, rozsahy bedrových kĺbov sú dôležité, sila bedrových kĺbov. A potom tá matka v podstate nemá problémy. A samozrejme v tom bežnom živote tým, že zrazu je úplne iná záťaž, nosenie toho dieťaťa, nočné stávanie, kojenie a tak, že je dobré si nájsť nejaké formy cvičenia alebo nejaké 2-3 cviky. Ideálne to je v tom čase efektívne, aby to netrvalo nejak strašne dlho, ale sú to nejaké 2-3 cviky, čo tej matke väčšinou pomôžu. A tie opakuje dokola podľa toho, lebo to dieťa treba zdvíhať, čiže veľa tých vecí je tam proste negatívnych. Čiže snažiť sa dodržiavať tie stereotypy čo najlepšie, tak jak je škola chrbta, ako sa máme zohýbať, ako si máme sa dať. Áno, to platí, ale nedá sa to, hej, v tom materstve úplne dodržiavať, tak je dobré si nejaké kompenzačné cvičenia zaužívať, ktoré tá žena vie, že je robia dobre a tie si, keď má čas večer, alebo tak odcvičí. Mm-hmm. Ale tiež si myslím, že je dobré, keď sú tie cvičenia také relaxačné, uvoľňujúce, a keď by mala začať hneď. Je to, fakt je to individuálne. Poznám aj matky, ktorým to vôbec nevadí, že hneď začnú behať a strašne chcú behať a tak. Čiže skôr ide o tom, aby tá žena bola asi spokojná.
Ešte, ak by som dodal, podľa mňa presne ako Domča hovorí, že je to veľmi individuálne, tak podľa mňa, ak by mal ten tréning ti robiť veľký stres z toho, že musíš cvičiť, ale nemáš čas a zároveň aj málo spíš a takto, tak v tomto, v takejto životnej situácii by som aj povedal, že kľudne nech si dá presne voľničko alebo niečo také veľmi ľahké a relaxačné, ako to hrotiť zase ďalším stresom, lebo to môže že byť zrovna také obdobie, kedy je ho naozaj veľa.
Taká dvojsečná zbraň. A že možno, keď nie sú bolesti, tak sa skôr zamerať na stravu, o ktorej sme sa už rozprávali niekoľkokrát.
Uh-huh. Ale inak ten tréning silový ti vie práve, že veľmi pekne pomôcť aj od toho stresu ako keby preč, len by to nemalo byť veľmi, že v takej, že lebo sám viem, že keď deti nespia vôbec a málo si spal a takto, tak ti možno lepšie padne aj ten šlofik, ako ten tréning.
Pekne povedané. Ja by som ešte na záver možno povedala, že tak počkajte si na zelenú od doktora, od trénera a potom teda, ako sme si povedali, pokojne. A ak hľadáte nejaké tipy na cvičenia, tak na našom Instagrame máme niekoľko sérií videí na, či už na chrbát, myslím, že máme aj dvíhanie dieťaťa, ako sa má správne robiť. Takže kľudne choďte na náš Instagram fitnessgym.sk a popozerajte si. Dobre, Dominika, tak ti ďakujem vám pekne za tvoj čas. Ronča, aj tebe.
Dík.
Bol si veľká pridaná hodnota.
Ne, troška viac.
Tak, a my sa počujeme o budúci týždeň. Ahojte.
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 Ďakujeme, že nás počúvate a nezabudnite, že každý pondelok vychádza nová časť nášho podcastu o zdravom životnom štýle. Určite nás sledujte aj na Instagrame, Facebooku či Pintereste, kde nás nájdete ako fitnation.sk.